بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. Tukiwa bado tunaendelea kuziangalia riwayatu ambazo zimekuja katika Ghazwatul Ahzab. Tuliangalia katika darasa lililopita tukio la uchimbaji wa Al-Khandaq, ambayo imekuja riwaya katika Sahihu al-Bukhari na Sahihu Muslim, ambayo inaonyesha walishiriki katika uchimbaji wa Khandaq Waislamu wote kwa ujumla walioainishwa kufanya kazi hiyo, na hapakutofautishwa baina tajiri na maskini, na baina ya mtumwa na mtawala wake, na walikuwa katika hili wapo chini ya kiigizo chema cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye alikuwa anabeba udongo yeye mwenyewe mpaka katika wakati eneo la tumbo lake likawa limechafuka kwa udongo. Na masahaba pia walikuwa wanaomba msaada kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuvunja mawe yanayokuwa makubwa makubwa, yale mazito, yanakuwa kikwazo kwao katika kupiga sululu kwa ajili ya kuchimba lile handaki. Ikitokea wameshindwa kuliondosha jiwe lile, basi wanamwomba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam awasaidie katika kuvunja jiwe lile. Imekuja kwamba katika kipindi hiki ndipo ambapo walizimba zile beti, kama riwaya ilivyokuja katika Sahihu al-Bukhari na Sahihu Muslim, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba wake walikuwa wanaimba zile beti za kuonyesha matarajio yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na maombi yao ya kumwomba Allah azza wa jalla ambakishe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka pale ambapo Uislamu utakuwa na nguvu. Walikuwa wakisema, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbit al-aqdama illa qaina إن الأولى قد بلغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. إذا بيت إذا نسمى هذي أنتم محمد عليه الصلاة والسلام ألكوا كسيما اللهم لولا أنت ما اهتدينا إيوة الله مبود يويت وحقي كما سيوه وسيت سنجي ونغوكا ولا تصدقنا ولا صلينا لا ولا تسنجي توصداكا ولا تسنجي صلي فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا, basi tunakuomba ewe Allah tuteremshie utulivu katika hali ngumu kama hii. وَثَبِّتِ الْأَقْدَامِ إِلَّا قَيْنَا, alafu thibitisha miguu yetu katika uwanja mapambano ikiwa kama tutakwenda kukutana na maadui. إِنَّ الْأُولَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا, hakika wale maadui wamechupa mipaka kwetu sisi. إِذْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا, ndipo alipotaka kuleta fitna nasi tumeikataa hiyo fitna, tumebakia na Uislamu. Wakana yamuddu biha sautahu biakhiriha, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiimba beti hizi, mwishoni anapandisha sauti yake. Yani hizi beti zinaimbwa huku sururi inafanya kazi, kama kionjo fulani cha kuhamasisha utendaji wa kazi. Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina, na sururi nayo inafanya kazi sawa. Na maswahaba wakawa wanamjibu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanamwambia nahnu alladhina bayau muhammadan ala alislami ma baqina abada, nahnu alladhina bayau muhammadan, sisi ni watu ambao tumeweka mkataba wa utiifu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumeweka mkataba wa utiifu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala alislami ma baqina abadan, tumeweka mkataba utiifu juu ya kubakia kwenye Uislamu muda wote ambao tutabakia katika maisha yetu ya dunia. Kwa hiyo mtume anasema huku na maswahaba wanasema, na zimekuja riwayatu nyinginezo, hizi beti zinaendelea na maneno mengi ambayo yamekuja katika riwaya hizo, lakini asli ya riwaya hizi ndani ya Sahihul Bukhari na ndani ya Sahih Muslim katika tukio hili la vita vya Ghazwat Al-Ahzab. Fayujibuhum biqaulihi Allahumma innahu la khaira illa khaira al-akhira, akawa najibu tena mtume sallallahu alaihi wasallam kusema, ewe Allah mola wetu mwabudiwa wetu wa haki, hakuna khairi isipokuwa khairi ya akhira. Fabariki fil ansari wal muhajira, teremsha baraka zako kwa maansari na kwa muhajirin. Anasema wanajibu, wakijibu anaongeza beti nyingine, huku kazi inakwenda, sululi inapigwa kwa ajili ya kutengeneza hajiz baina maadui na baina ya mji wa Madina, ili wasije kufanya ufedhuli ndani ya mji wa Madina kwa wake na watoto. Wadhi ya ikhwani, tayib, riwaya hizi zote zipo ndani ya Sahihul Bukhari na Sahih Muslim. Kwa hiyo ukisikia beti hizi na ukasikia umbatanisho wa beti hizi katika vita vya Ahzab, manake ni kweli riwaya hizo ni sahiha, zimethibiti ndani ya Bukhari na ndani ya Muslim. Tayib. Alhamdulillah. Tuliangalia katika darasa lililopita tukio la Jabir ibn Abdullah la kuchinja mbuzi mdogo ambaye alitosha kwa watu wote, lakini pia kuna tukio miongoni mwa matukio makubwa ya kihistoria ndani ya vita hivi vya Al-Ahzab, ila tukio hili limetajwa na al-Imam Ibn Ishaqa kwa riwaya muallaqa kutoka kwa Musa Ibn Uqba, kama alivyonukuu al-Imam al-Bayhaqi katika Dalail an-Nubuwa. Na riwaya hii kama utaisikia ni riwaya mawqufa kwa al-Imam Muhammad Ibn Muslim Ibn Shahab al-Dini az-Zuhri. Imekuja riwaya ambayo inasema walipanga mpango Yahudu bani Nadhir an yajuru ma'ahum ikhwanahum Yahuda bani Quraidha. Mayahudi wa bani Nadhir ambao ndo walikuwa chimbuko la vita hivi vya Ahzab, kama mtakumbuka, wao baada ya kutulia katika mji wa Khaybara walipotimuliwa na mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa bani Quraidha katika ndani ya eneo la Madina, walipotolewa wakaenda kutulia katika mji wa Khaybara, hawakuridhika na yale yaliyotokea, wakaenda kujipanga kwa ajili ya kutaka kulipiza kisasi kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini wakayakinisha kwamba nguvu yao ni ndogo, wao kama wao hawawezi kupambana na mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa sababu watu ambao walikuwa wana madonda kutokana na Waislamu ilikuwa Makureishi ni namba moja, wao ndio wameathirika sana na Uislamu. Ikawa wakaona mtu wa kwanza kwenda kuzungumza naye ni nani? Makureishi. Wakatoka kule Khaybara wakaenda kuzungumza na Makureishi, wakawafikiana na Makureishi. Makureishi nao kwa upande wao wakashawishi makabila mengine kama Bani Qatfan. Na hawa Mayahudi hawakutosheka wao kwa wao, wakataka kutengeneza mbinu chafu ya kuleta mapinduzi ndani ya mji wa Madina. Na lau kama wangefanikiwa kwa mbinu hii, hii vita vya Ahzab ingekuwa ni vigumu zaidi ya hali iliyotokea. Kwa nini? Sababu Allah tabaraka wa taala anasema, idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absaru wa balaghatil qulubu alhanajir wa tadhunnuna billahi adh-dhunun hunalika butuliya almu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida. Walipokujieni katika upande wa juu, hao walikuwa ni watu waliotoka nje ya mji wa Madina. Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum, hawa asfala minkum ni watu waliokuwa wanatoka ndani ya mji wa Madina, hawa ni bani Quraidha. Tuelewana vizuri? Kwa hiyo riwaya inasema Bani Nadhir wakaenda kuwashawishi ndugu zao katika Mayahudi wa Bani Quraidha ila naqdhi al-ahdi wal-ghadari bil-muslimin, waende wakavunje ule mkataba wa amani na wafanyie khiana Waislamu, waliukufi ma'al ahzab, waungane pamoja na yale makundi ya Kikureishi na ndugu zao wa Bani Quraidha wa Bani Nadhir, waungane kwa pamoja. Fa au fadu, ikawa wameleta ugeni ukiongozwa na Huyeya ibn Akhtab lilqiyami bihadhihi almuhimma. Aliyekuwa anaongoza ugeni ule alikuwa ni Huyei, baba mkwe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa mke wake Safia bintu Huyei, ambaye alisilimu akawa Muislamu huyu mama radhiallahu ta'ala anha. Lakini baba yake mzazi ni katika watu ambao walikuwa wanaongoza kwa chuki dhidi ya Uislamu na Waislamu. Kwa yeye ndio ambaye alikuwa ameongoza ugeni ule kuingia katika mji wa Madina. Fajaa Huyeyu ila Ka'bi ibn Asadi al-Quradhi, akaenda kwa kiongozi wa Bani Quraidha anaitwa Asad ibn Ka'bi au Ka'b ibn Asad. Wa baada hiwarin tawilin, na baada ya mjadala mrefu bainahuma, kati ya hawa watu wawili, aqna'ahu binaqdi al-ahdi ma'a al-muslimin bihujjati quwwati al-ahzabi wa maqdaratihim ala al-ittisal bil-muslimin. Alimpa hoja Ka'b ibn Asad, akampa hoja yani Huyay ibn Akhtab, akampa hoja Ka'b ibn Asad al-Quradhi, kwamba makundi yaliyojikusanya ni makubwa sana na nguvu waliokuwa nayo ni nzito na maandalizi yao ni mazuri, tutakuja kupiga katika mji wa Madina na kila aliyopo ndani ya mji wa Madina. Kwa hiyo tunakuja kuwatahadharisheni kabla tujaje kuwapiga, msije mkatulaumu kwamba ndugu zenu tunawapiga. Mazungumzo yangu nawe nimekuja kukueleza kwamba wakati ndo huu, nafasi bado ipo, tunaweza tukakuunganisha wewe pamoja na sisi tukawa katika makundi ambayo yatakuja kupiga mji wa Madina. Ukiwa wewe unaambia maneno unafanyaje huko, unaona Makureishi, Bani Nadhiri, Al-Ghatfan na kabaili nyingine, Ahbash wa Habeshi, nao wote kwa pamoja wamejiunga dhidi ya Uislamu wa Madina, ambao hawa wanatokea kwa nje, wanatokea nje ya mji wa Madina, wanakuja kupiga ndani ya mji wa Madina. Nyinyi mpo ndani ya mji wa Madina, unaona vizuri. Kwenye mazingira kama haya unasemaje bwana, umetakiwa wewe jambo kama hilo? Naam, kwa wazi unakubali, kwa wazi unakubali. Na hawa jamaa walikuwa hivyo, walilazimika kimazingira kukubali maelezo yale, ikawa wamekubali kuwa saliti Waislamu. Wa agharahu bi an yadkhula ma'ahu hisnahu indama yansalifu al-ahzab, akamdanganya kwamba aingie pamoja na yeye katika ngome yake pindipo majeshi yanaondoka kutoka katika mji wa Madina, yanaondoka zao kurudi makwao, basi hawa Bani Quraidha wafatane na Bani An-Nadhir katika ngome yao, au waende wakakae kule katika miji ya Bani An-Nadhir ambao ilitimuliwa kule. Sio, tumeelewana vizuri? Akatumia hoja nyingi sana za kutaka ushawishi wa jambo hili. Tumesema riwaya hii ni mauqufa kwa al-Imam Muhammad ibn Muslim ibn Shihabuddin az-Zuhri. Tayyib. Wakana yawman asiban min ad-dahr. Hii siku ilikuwa ni siku nzito mno katika mwaka. Dhalika al-yawmu alladhi alima fihi al-muslimun naqba bani Quraidha ma bainahum wa baina al-muslimin. Hiyo ndio siku ambayo walitambua Waislamu uvunjaji wa mkataba baina ya wao Waislamu na Bani Quraidha. Watamakkana khuturatu dhalika fi mawqi'ihim alladhi yumkinuhum min tasdid darbatan ghadira lilmuslimin min alkhalf. Ikawa imewezekana kuonekana hatari kubwa ambayo itakuwa kwa Waislamu kwa upande wao, ambao hatari hiyo itawawezesha hawa jamaa kufanya khiana kwa kuwapiga Waislamu kutoka nyuma yao. Mnafahamu kwamba hita ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Ahzab ilikuwa ni kukaa kwenye ukingo wa Khandaq kwa upande wa ndani ya Madina, wakiwasubiri wale mabwana wanatoka kule waje wavuke handaki, alafu aingie ndani ya mji wa Madina. Kwa hiyo wao wamekaa kwa ukingo wa ndani, wanasubiri mabwana akija tu wanawatandika na mishale. Tuelewana eh? Sasa katika hali kama hii, huku ndani nako kuna maadui, mmekaa mnawasubiri maadui wa nje, huku ndani kwenu mmekupa migongo, wanakuja watu kutokea kwa ndani. Kwa hiyo mnapigwa kwa upande wa mbele na mnashambuliwa kwa upande wa nyuma. Hali ilikuwa ni ngumu sana, na hii ilimchanganya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mbinu za vita. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliona hali ni ngumu sana, na akafikiria kwamba kwa hali kama hii tutafanyaje ili mambo yaende vizuri. Faqad kanat diyaruhum min al-awali, hawa mabwana walikuwa miji yao ni katika maeneo ya juu ndani ya mji wa Madina, ila al-junubi sharqi lil Madina ala wadi Mahzur, ilikuwa ni katika upande wa kusini mashariki. Hawa watu walikuwa nakaa katika upande wa kusini mashariki ya mji wa Madina, katika jangwa ambalo linaitwa wadi Mahzur. Wao ndio walikuwa nakaa katika maeneo hayo. Kwa hiyo katika upande wa mbele ya mji wa Madina, ambao ni upande wa kusini ya mji wa Madina, yani kama unaotoka mji wa Madina, ilikuwa kusini mashariki, wao ndio hapo. Na hawa Waislamu wameelekea katika upande maki, upande wa Maka ni kusini ya mji wa Madina, kusini kamilifu. Kwa katika upande wa kusini mashariki ndio hapo makabila haya. Sasa katika hali kama hii, ilikuwa ni katika mazingira magumu sana kwa upande wa Waislamu. Laqad atahum az-Zubairu bima yadullu ala ghadarihim, Mtume sallallahu alaihi wasallam alijiwa na habari kutoka kwa Zubair ibn al-Awwam, akimweleza mkasa mzima wa Bani Quraidha na Bani Nadhir, hiwari yote, mjadala na kila kile walichokubaliana, akaja kumweleza. Wa yaumuha qala lahu rasul sallallahu alaihi wasallam, katika tukio hilo ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kumtaja Zubair ibn al-Awwam, anasema fadaka abi wa ummi, namtoa fidia baba yangu na mama yangu kwako. Inna likulli nabiyyin hawariyan, hakika kila mtume anaye wa kumnusuru, hakika kila mtume anaye rafiki yake kipenzi, hakika kila mtume anaye mtu wa kumtia nguvu. Wa hawariyi az-Zubair, hawari wangu mimi atakuwa ni nani? Zubair ibn al-Awwam. Sawa, idh qala lahu al-hawariyun nahnu ansarullah, falewana. Sasa hawari wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama wale hawariyuna wa Nabiyullah Isa alaihi salam, hawari wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatangaza yeye alaihi salatu wasalam, hawari wangu mimi ni nani? Zubair ibn al-Awwam. Kwa nini katoa bishara hii? Kwa sababu wakati huo, bila kujua habari hii, Uislamu ulikuwa katika wakati mgumu sana, na Mtume wa Allah alikuwa katika mazingira tete mno na Waislamu. Kwa alipoleta habari ile yakinifu kwamba bwana, hawa jamaa wamepanga moja mbili tatu, ilikuwa ni habari muhimu kwa wakati muhimu sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa bishara hiyo, na riwaya hii ipo ndani ya Sahihul Bukhari hadithi 4113 na Sahih Muslim hadithi 2415, na tafsiri ya habari hii ametaja al-Imamu al-Waqidi, kiasi ambacho amelitaja tukio hili kwa kusema kwamba Zubair ibn al-Awwami alipoleta habari hii, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamtuma Sa'ad ibn Mu'adh na Sa'ad ibn Ubada na Abdullah ibn Rawaha na Khawat ibn Jubairi, fajau ila Bani Quraidha. Hawa masahaba wanne wakaenda mpaka katika ukoo wa Bani Quraidha, na wote ni katika Mansar. Na mnajua hikma ya kuwachagua Mansari kwenye kadhia hii, mkataba wa amani na kuishi kwa amani baina ya watu wa Madina na hawa Mayahudi kulitangulia kabla ya Uislamu. Na hawa watu wanawakubali Maansari kwa sababu ndio walikuwa wenyeji wao katika mji wa Madina kabla kuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angechaguliwa Muhajiri, hawa jamaa wana bifu na Muhajiruna kwa sababu ndio wamekuja kuwatibua katika mji wa Madina. Hawa walikuwa wanafanya shughuli zao vizuri, dhulma zao wanazifanya vizuri ndani ya mji wa Madina, wanawatesa na kuwapiganisha wakazi wa mji wa Madina. Walipokuja Muhajirin, wakatibua ile fitna yote. Kwa hiyo ilikuwa ni vigumu kushiriki katika ujasusi huu ambao ameutuma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtu yoyote katika Muhajirin ingeanza kutia dosari katika kazi, akawachagua wakazi wa mji wa Madina watu, bali si tu wakazi wa mji wa Madina, akawachagua marais wa makabila mawili. Sa'ad ibn Mu'adh ni rais wa Bani wa Aus, na Sa'ad ibn Ubada ni rais wa Khazraj. Tuelewana vizuri. Wakachaguliwa wawili pamoja na Abdullah ibn Rawaha pamoja na Khawat ibn Jubayr, wakaenda mpaka kwa Bani Quraidha, watahaddathu ma'ahum, wakazungumza pamoja nao, wawajaduhum qad nakathu,
العهد ومزقوا الصحيفة التي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بني سعية. Ikawa wamekwenda wakazungumza nao, lakini wakakuta ni kweli wamevunja ahadi, tena ule mkataba wamekwisha kuchana. Hawakuishia hapo, baada kuchana mkataba ule, tuelewane, wakauchana mkataba ambao ulikuwa baina yao na baina Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa kuna ukoo mmoja ambao unaitwa Banu Sa'ya katika mabani Quraidha. Fa innahum ja'u ila almuslimin wafa'an bil ahdi. Hawa bani Sa'ya walikuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutekeleza ahadi na kumwambia, tumesikia habari ya uvamizi ambao utakuvamiwa, sisi tuna mkataba wa amani pamoja na wewe, na yeyote atakayekuja katika mji wetu wa Madina kwa ajili ya kukudhuru wewe au kutudhuru sisi, sote tuwe kitu kimoja, tumekuja pamoja kutekeleza ahadi hiyo, kwa hiyo tuamrishe, unataka tufanye nini? Tuelewana vizuri. Hawa peke yao, waada rusulul muslimin, wale wajumbe wa Waislamu aliwatuma Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawa wamerudi ila rasul sallallahu alaihi wasallam, wakalijia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam bil khabari yaqin, wakiwa na habari ya kinifu. Riwaya hii ameitaja al-Imam Ibn Ishaqa kama ilivyokuja katika sira Ibn Hisham, lakini ni riwaya muallaqa. Tuelewana vizuri eh? Na Ibn Uqba riwaya yake ni munqati'a kama ilivyotaja al-Imam al-Baihaqi katika Sunan, katika ash-Shama'il al-Muhammadiyya, na pia ameitaja riwaya hii Ibn Sa'di katika Tabaqat al-Kubra, lakini zote hizi riwaya ni munqati'a kwenye tukio hili. Wa indama sha'a hadha al-khabar, baada kuenea habari ya uvunjaji wa mkataba wa Bani Quraidha, khafa almuslimun, waislam wakaingiwa na hofu, ala dhararihim min Bani Quraidha, kutokana na watoto wao, wakaingiwa na hofu kwa hawa Bani Quraidha wasije wakafanyia uadui viza na nene wake zao na watoto zao kwa ndani. Majeshi si yametoka hapo mpakani, huku ndani wameambiwa waingie kwenye ngome, kule kwenye ngome alikoingia huko huko ndani kuna nani? Bani Quraidha, na tayari wamekusha kuvunja mkataba na Waislamu. Kwa hiyo ikawa imeingia hofu kwa wao, wa maru biwaktin asibin wabtilain adhimin, ikapita kwao wakati mzito sana na mtihani mkubwa sana. Wanazala alquran wasifan hadhihi alhala, katika hali kama hii Qurani ikashuka kuielezea hali hiyo katika suratul Ahzab aya 10 mpaka aya 11. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, id ja'ukum min fawqikum, kumbusha habari hii, waambie watu wako, kumbuka pale walipokujieni katika upande wa juu, wa min asfala minkum, na wengineo wakaja sehemu ya chini kwenu nyinyi. Wa idh zaghatil absaru, kumbusha habari hii, macho ya waumini yalipokodoka. Wa balaghatil qulubul hanajir, na nyoyo zikafika katika hinjal, mishipa shingoni yaanze kubakisha kipande hiki cha koo, tukufanyaje? Kuchomoka. Yaani nyoyo zishakusha kutoka kwenye nyayo, zishakusha kupanda mbazo zifika kwenye nini? Koo. Imebakia kipande hiki tu zichomoke ili watu wafe. Allah kasawir tukio hili kwa sura kama hiyo, watadhununa billahi dhununa, watu wakawa na dhana mbali mbali juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa? Hasa kwa upande wa wanafiki, wao kabidi waombe, wafanye istidhani kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wamwambie Mtume, inna buyutana aura, ewe Mtume, nyumba zetu kule hazina wasimamizi, wake zetu na watoto wapo katika hatari, tunaomba ruksa tukasimamie nini nyumba zetu. Allah anasema, wama hiya biaura, ukweli hizo nyumba hazikukosa wasimamizi, in yuriduna illa firara, hawakutaka wanafiki isipokuwa kukimbia kwenye uwanja mapambano, kwa sababu wanaona hali kwao ishakuwa tete. Tuelewana vizuri. Kwa hiyo ilipokuwa macho yamekodoka, Allah anasema, hunalika bitulia almu'minun, katika wakati huo, kwenye kipindi hicho, walitetemeshwa waumini, walitikiswa waumini, wazulzilu zilzala shadida, wakatetemeshwa mtetemeko mkubwa kabisa, katika suratul Ahzab aya 10 mpaka aya ya 11. Amelitaja tukio hili al-Imam Ibn Ishaq, tena ni muallaka kama alivyoripoti Ibn Hisham katika sira yake, na pia amelitaja tukio hili Imamu Mufassirin Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah katika tafsiri yake ya aya hizo pia ni mursal kutoka kwa baadhi ya tabi'in, na zimekuja riwaya tofauti tofauti, na ukiziangalia kwa ujumla wake utakuja kuona kwamba zinatiana nguvu baadhi yake kwa baadhi, na zinaweza zikapewa daraja ya kuwa ni hasanu li ghairihi, hasanu li ghairihi. Falladhina ja'uhum min fawqihim, wanazuoni wa tarehe wanasema kwamba Allah aliposema in ja'ukum min fawqikum, wale waliokuja kutokea upande wa juu, humul ahzab, ani makundi Makureshi, mabani Nadhiri, Ghatfan na watu wengineo. Wa banu Quraidha min asfali minhum, na aliposema wa min asfala minkum, manake hapa anakusudia nani? Bani Quraidha waliokuwa wanatokea ndani ya mji wa Madina. Walladhina dhannu billahi dhunun humul munafiqun, Allah kasema watadhununa billahi dhunun, waliokusudiwa hapo ni nani? Wanafiki. Ama almu'minun faqad samadu lihadha alimtihan, kwa upande wao waumini walikuwa madhubuti katika mtihani huo, wattakhadhu kull alwasail almumkina litiyaz alimtihan, wakatumia kila wasila waliokuwa naweza kutumia kwa ajili ya kuvuka katika mtihani ule, fanadhamu firaqan lilhirasa, ndini waliofanya wakatengeneza makundi ya ulinzi, ambao makundi haya yatakuwa yakiingia ndani ya mji wa Madina, yanaingia ndani ya mji wa Madina, yana raundi ndani ya mji wa Madina, wale wanajeshi wamesimama kule mpakani, ili kundi haya makundi yaliyotengenezwa haya na fanya sa'i ndani ya mji wa Madina. Tuelewana vizuri eh? Wakafanya hirasa ndani ya mji wa Madina, fakana Salama ibn Aslam al-Ausi amiran limi'atai farisi. Wa kwanza alikuwa kiongozi wake, au kundi la kwanza alikuwa kiongozi wake anaitwa Salama ibn Aslam, ambaye alikuwa ni Muausi huyu, yeye alipewa watu 200. Sawa? Alipewa kijeshi, kipote cha jeshi na watu 200 kwa upande wao. Pia hapa ilikuwa ni jeshi lake la wapandaji farasi. Kundi la pili lilikuwa la Zaidu ibn Haritha. Yeye alikuwa ni amiri li 300 faris, alikuwa ni amiri wa kundi la wapandaji farasi 300. Yatufuna al-Madina, wakawa kazi yao kundi la watu 500 kwenye makundi mawili, magrupu mawili, wanazunguka katika mji wa Madina, wayukabiruna liishari bani Quraidha bil yaqata, wanakwenda wanazunguka katika mji wa Madina huko wanapiga takbira, Allahu akbar, Allahu akbar, yani wanawatishia bani Quraidha kwamba jamaa mnachokifanya si tushastuka, kwa hiyo jaribuni muone, tunalinda kule kwa upande wa nje adui asiingie, lakini huko ndani pia tumejipanga vizuri. Ilipotokea hali kama hiyo, nao wale bani Quraidha wakaingiwa na wasiwasi, hatta tahduthuhum anfusuhum bi an yaghdiru bidhurriya, mpaka hatta la tuhaddithuhum, mpaka wasifikirishwe na nafsi zao kwamba wao wanaweza wakavamia wale wake na watoto waliopo katika mji wa Madina. Ikawa kazi imefanyika kwa mtindo kama huo. Tukio hili amelitaja Imam Ibn Sa'di, nalo ni muallaq fasina isnadi muttasil. Pia kalitaja al-Imam al-Waqidi, wa indama wasalat al-ahzab al-Madina fujiu biwujud al-Khandaq, majeshi yalipoingia katika mji wa Madina wakastushwa kukuta katika mji wa Madina pamepigwa handaki. Wao walikuwa wamekuja moja kwa moja hata kuvamia, sawa, wanaingia tu katika mji wa Madina wanakutana na handaki nje ya mji wa Madina, faqamu bi'iddat muhawalati liqtihamihi, wakaanza kufanya jitihada mbalimbali kutaka kulivuka lile handaki, walakinnahum fashalu, ila walishindwa wakafeli, li'anna almuslimin kanu yumtirunahum biwabili sihamihim kullama hammu bidhalik, waislamu walikuwa wanaonyunyizia mvua za mishale yao kila pale walipokuwa wanataka kuvuka, wasema wanawatandika kwa nini? Kwa mishale. Walidhan istamarra alhisaru limuddati 24 laylan, kwa ajili hiyo kule kuwazingira waislamu kulidumu muda wa siku 24 wakifanya muhawala wa kutaka kufanyaje kuvuka ndani ya siku 24. Na katika spidi ya vita kwa mipango mlioipanga ikawa imetibuliwa ndani ya siku 24, mjue vita vimeshashindwa. Yaani muende mkakutana na vikwazo siku 2-3. Zile nguvu na mbinu mlizokuwa nazo mnaweza mkazibadilisha mkazitumia kwa njia nyingine. Lakini ndani ya siku 24 hata wanajeshi wenyewe wanakuwa washachoka. Sawa? Washachoka, wanaona hali hii haiwezekani tena, kuvamia humu ndani haiwezekani. Hii ni riwaya ambayo ameitaja al-Imam Ibn Sa'di katika Tabaqatul Kubra kwa isnadi ambao rijali wake ni waaminifu, lakini katika marasili za al-Imam Sa'id Ibn al-Musayyab, na zinajulikana marasili za Imam Sa'id Ibn al-Musayyab ni kawiya, zinafaa kufanyia ihtijaj. Tuelewana vizuri eh? Tayeb. Kwa hiyo ikawa hisari hii kuna riwaya zimetaja ni miaka 20 na pasina kuqayid. Nyinginezo zikataja na nini sio miaka, miezi ni siku 20 na. Kuna riwaya nyingine zikasema ni siku 6. Na wamezikusanya riwaya hizi ahlul ilm akasema ni kuanzia siku 6 mpaka siku 24. Masiku haya ndio hisari ilikuwa imekaa baina ya wao na baina ya Waislamu. Tayibu ikhwani. Muda naona si rafiki. Lakini walillahi alhamdu wal minna, tumeangalia yale ambayo tumeangalia. Allah akitupa taufiki yake insha Allah tutakuja kuangalia kuna baadhi ya watu walifanikiwa kuvuka. Kuna baadhi ya watu walifanikiwa kuvuka. Nini kiliwapata watu waliovuka? Sawa eh? Ili insha Allah tutaliangalia katika darasa lijalo kwa msaada wa Allah. Mpaka tumalize ziliwa zote za vita vya ahzabu insha Allah, kwa sababu tutaraji kama tutapata tena muda wa kuzipitia tukiziacha sasa hivi. Tuenda riwaya kwa riwaya mpaka tuangalie kwa ujumla vita vya ahzab insha Allah.